The Voice of America. ኢትዮጵያን ዝተስተምጥፋ ህይወት ሰባትን አገርግርን ከመዘሻቀሎም አብ ኢትዮጵያን አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጾማሉ። በሃር ዜና ተማሊ አብ ከተማታት ኦሮሚያ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንግድ ጣጣው ናይ ምባል አድማን ስራሕ ጣጣው ምባልን ሎሙን ቀጽል ከምዙ ዓለም እንጭታት ይገልጽለው እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው አማን ካብ አዲስ አበባ ዝላከው ጸብጸባት አለው ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካወርቦ እዩ።
አምባሳደር ማይክል ሬይነር አምናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ አብዘውጽዎ መልእክቲ አብዚ ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ዘሎ እዋናዊ ኩነታት መልዓሊ ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ድማ ህይወት ሰባት ዝጠፍኣሎም ግጭታትን ሰልፍታትን ኣብ መልእኽቶም ትኩረት ተዋሂብዎ ኣሎ። ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልጹ ክፍቀደሎምን ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረጋግፂ ክወሃቦምን ኣለዎም ውን ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ክገልጹ ከለዉ ምጥቃም ቀታሊ ዝኾነ ሓይሊ ህውከት ኣብ ዝተሓወሶ ሰልፊ እኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ሰልፈኛታት እውን እንተኾነ ሓሳባቶም ሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ምዒዶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ስራሕ ትካላት ብምጥንኻር ጥራሕ እምበር ብምጥፋእን ንብረት ብምዕናውን ክኸውን የብሉን ኢሎም። ሃገሮም ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብኣጋርነት ንምስራሕ ከም እትደሊ ብምሕባር ብመንግስቲ ዝተገልጹ ናይ ለውጢ ስጉምትታት ናብ ስሉጥን ጭቡጥን እንተደኣ ተቐይሮም ኢትዮጵያ ክተዐውቶም ትኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ናይቶም ኣምባሳደር መልእኽቲ ንከብርሁ ዝተዓደም ውሃብ ቃል ናይቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ይብሉ።
Our focus is on helping Ethiopia to construct a brighter future for all of its citizens.
ትኩረትና ኢትዮጵያ ንኹሎም ዜጋታታ ብሩህ ተስፋ ንኽትሃንጽ ምሕጋዝ እዩ። እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ትግባሮኡን ምዝራብ ግን ናይ ኣሜሪካ ቦታ ኣይኮነን። ንዘራርበሎም ዘለና ነዚ ምፍጣር እቶም መትከላት ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ለውጥታት ብቕልጡፍ ክሳለጡ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ፣ ኣሳታፊ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ንነዊሕ እዋን ክትሰርሕ ከም ጸንሐት ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሓቢሮም። ብኻልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡ። እዞም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ብዘይገለ ዕግርግር ምዝዛሙ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቶም ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላቱ ግን ከም ዜጋ ምስታፎም ሓቢሮም።
እዚ ቦታዎች ላይ የስራ ማቆም አድማውና የገበያ ውቅባው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ምዕፃው ዕዳጋን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሓሊፉ ግን ግጭታት ከም ዝነበሩ ተረዲና ኣለና።
ኣርጆ ደደሳ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር ብሓዊ ከም ዝተባርዐ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝተለዓሉ ጭርሖታት እውን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እስራትን ጋዜጠኛታትን ይፈትሑ፣ ግዕዙያት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ቢሾፍቱ ሎሚ ኣሽሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ከም ዝነበረ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተዓጺኡ ከም ዝወዓለን ኣቶ ለገሰ ታደሰ ዝተባሃሉ ነባረ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣርሲ በቆጂ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ይረኽብዎ ዘለዉ ድጋፍ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምኻዱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቦወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና። ትማሊ ኣስታት 100 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛ ዶክተር መራራ ትማሊ ብምርካብ ዝኸፈርኩምዎ መስዋእትነት ንዓና እውን እዩ ክብሉ ውህብቶ ከም ዝለገሱሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም በጻሕቲ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝርከብዎም እውን ኣተሓባበርቲ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ዕላምኡ ድማ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ልናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው
ክነሕልፎ ዝደለና መልእክቲ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ንሰርሕ ሰራተኛታት ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ብምንኣድ ኣብ ጎኖም ደብከም እንብል ወይ ድማ ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ንርእሶም ጥራሕ ከይኮነስ ንዓና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ንምድጋፍ እዩ።
ዶክተር መራራ ኣብዝሃ ወርኢቶ ደገፍ ህዝቢ ካብ ከንቲባ ከተማ ጀሚሩ ናይ ፖሊስ ዓጀባ ንሰራሕተኛታት መንግስትን ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣሁን ኦሮምያ ኣከባቢ ያለው ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ ኦሮሞ ህዝብ የሚያደርጎን ትግል
ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ዝርከብ ህዝቢ ንመሰሉን ክብሩን ህዝቢ ኦሮሞ ይካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ጠጠው ክብል እዩ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ፍርሖም ተቐንጢጡ ክንዲዝ ዝኣክል ሰራሕተኛ መንግስቲ መፂኦም ሽልማት ምሃቦም ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብና ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዘሰጎመ ይመስል።
ዶክተር መራራ ሓዊሱ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦትን መራሕቲ ፖለቲካ ዝተፈትሑ ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምስፋሕ ምዃኑ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ ምግላጹ ይዝከር።